Time in Africa.
Music time in Bambara. Ne jamukanye wade namarikika. Seko anitengo ade kenedo farafina foli. Animu minyo kontoro keneka atenge anaban make mojibo damini. Ne jamukanye awbena jideka jija jamukanye akana fwako. Sabula nimi talike on dambi deka.
Farafina foli la menikela u anga foli bawe. Ni awdenke na balmake mojibo dambile kabini Washington DC. Anga kene ya sigira ni wakati ni na anga fuli ani tanuni obawe. Sisa ambe sijo tan ani worona konona la. Bi anga baro abe jonka amena kuma bi Fusco ani Geneva. Na fura Fusco ani Geneva ni akila kafo beba don olio join. Wala sa nabwe fagadadu anga baro la apseka welelike 001-202-619-3140. Bwamana kana oye fufla, fla, fufla, woro tani kononton bi sabani kele ani binani. Facebook fena abse kan soroy VOA Bambara ni wakati la ore la ambalma o anga city fena obe o www.voabambara.com Fusco ani Geneva jondo obe don lisuga demanda nunu de ka dedicas obla lendo avril kalo kliworo me yanoche ame kenesi gifolo Fusco ani Geneva o ka folisien abo famu mako kono ola sambalma o na operalendo anga temenai song from Mali, let's go. Aurea famia farafina fuli asigira senka anga ni kena feneka ambalomuso ani anterimuso ale fenana e keji right
Right.
Ça va bien?
Très bien, merci.
Ah, ok. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau. Et en y a fois, il y a un folie baya dans la Keneka. Je m'en connais qu'on a la lefne et seco ani donko mordoe. Amena barokenaye. Voilà, si sans ça, en a segi. En a bi invité ni oye Fusco ani Geneva. Olu de en a bi invité Ambufo Kosebe Kosebe. Mais yano te ambesegi kananga keneka misamke anga labema sabati kosebe parce que anga nega jubisira antuya sro me Fusco misamka tigera amena la kaseguma mais entre temps ambesegi kana KG ma KG bonjour ça va bien?
Très bien.
Et pouvez-vous nous dire qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites?
Eh bien, donc je suis KG Jean, j'ai 24 ans, je suis artiste, journaliste et voilà, je travaille dans l'événementiel, le management artistique.
Et à quoi allez trop KG? Allez sans moi à Ninanie, allez bien baraké, c'est quoi Ani Donko ou Hugumu Konala? Et dans ce cas, qu'est-ce qui justifie l'objet de votre visite aux États-Unis?
Je suis venue dans le contexte de l'organisation Africa Femmes Performantes, qui est une grande plateforme pour les femmes de la diaspora afro dans le monde, une plateforme d'échange au niveau du business pour qu'elles puissent avoir des formations et tout à disposition pour connaître comment exploiter nos richesses africaines. Et s'élargir à un point international.
Ah coco, allez dans les États-Unis, j'ai cru le dire, vous voyez ça, vous savez que Bado Farafina Seko, on est donc au fin on a, vous voyez, on a connu les États-Unis. Si ça, ambassadeur, on a connu que moi, on a connu un colonier, on a bi invité ni au Fusco, on est Geneva. Fusco, il a connu?
Bah.
Comment vous trouvez?
Tarastana, basi foite.
Bah, Geneva, on a fait un gars qui n'a pas su.
Basi foite, Geneva là.
Ah, Geneva, il est clubana. Ah, ok. Ote basi, yanoche fus anga folibi, ina anga bi emission kambi fu kosebe. Ere itro, ambe fusko dome, bise kafuana itro ere mundi, ani ini dongulda o inyo konsero togodi.
Itro ere fuseni sisoko. Voilà, donc là, trois de Nanaké, Fuskoué.
Ah, ok.
Ah, oui, donc là, trois de Kara Fuskoué.
Mais il donc là, où il y a un sort, tu vois, de Fusk.
Mais donc là, Kala, en asso, parce que les Fatia et compositeur de, arrangeur de en même temps, allez de Kai, Ko Chaman, 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 Nabe, Ningo Chaman, Chaman, Biennale nous ni semaine régionale nous ni à quoi qu'achat. Donc allez tombeau solo ni fait un clan même si nous ni. Oh nana et bon tu vois pas beau bara minkela ni grela la mise kanyasoro à boulot. Donc au grain on a de la nana bêta même si nous clan jusqu'au rêve tu vas quoi donner mais y en a qu'à sommeil tu me rappelles d'où ka sul tuye kwa ni uwe dongli mndandu na rapi ndio toka dongli dumandumanu nda ukara pujukoro tok nyada mina kaiti toka na bamako inake international des arts ke na passe ola ka dongli ka kele in continue Fusco era ka soro ka foko Fusco ni wala kai seni me Fusco ko asor la ni iba wan ka featuring te nyaye ko don dongli voix fe do manyi.
O jara ni kosebe anga folibie na makima basi ni biseka telefone di Geneva fene mayasa anga doni fo afene
awa wo Geneva bushira doni ndora mesona biseki aba muso nana kwa taro kumbe
ote basi
abiseki awo
fus ni wati na album jol biblo
album kele lebe ninke album yere baro de bisena na ma poma ko dedikasi. Donc, album qui era Francie, dédicacé solo qui era Francie le 23 février. Donc, on irait à la Ninissa, ni il a album 2 minutes qui Farajela et 2 minutes Farafini. Il voulait la Farafina, Yandi. Il a 2 minutes qui Farafina, car donc, il y a un bon dougoué, Nindi, mais il y a un sort de dougoué, il y a un sort de Farajela. Donc, il y a 2 minutes qui sont là, comme il fait lire. Amo au Demoulou Canadeca, ni à la Mikira Sonama, au daté le 6 avril. Nous sommes vendredi, Juma Mina, toi. parce que ni jeneba ka dédicace be kɛ babɛnba kɔnɔna la inshallah juma don
o diyara ye kosɛbɛ fus i kana ta yɔrɔ la fus an balimamuso dɔ fɛnɛ b'an bolo yan studio kɔnɔna la ale tɔgɔ ko keiji ale fɛnɛ ye farafin den ye mɛ a sigilen bɛ faransi n ka ɲiningali ye mun ye yani n ka kuma fɛnɛ d'a ma je vais parler un peu en français après je vais traduire. Et qu'est-ce que les jeunes artistes africains peuvent faire, surtout dans le cadre de la coopération entre jeunes africains, pour promouvoir la musique africaine?
Alors, dans le contexte de Africa Femme Performante, c'est quelque chose qui est ouvert à tous les secteurs. Donc, ils peuvent. C'est vrai que c'est ça vise spécialement les femmes. Et ils peuvent faire appel à Patricia Seke, qui est la présidente, pour développer la partie, on va dire, plus promotion et commerciale du côté artistique. Donc ça peut être une très bonne occasion d'élargir son réseau de manière efficace. Après, donc moi je viens de Paris et c'est vrai que c'est un fief. Il y a beaucoup d'artistes de la diaspora dans tous les sens. Et personnellement, je me suis spécialisée dans la promotion artistique, culturelle, par le biais aussi de structures que j'ai pu créer avec ma mère, par exemple la Maison des Arts d'Outasek, mais aussi par le African Fashion Gate, qui est une structure qui met en avant les créateurs de mode et qui défend tout acte de discrimination dans le milieu de la mode. Et on fait la promotion des artistes autant des mannequins que des créateurs de la diaspora. Donc comment on peut faire, c'est que il y a effectivement plusieurs structures, mais je pense que le mieux c'est déjà d'être conscient soi-même que tout seul on peut pas tout faire, qu'il faut savoir se diriger vers les bonnes personnes et ne jamais cesser de s'améliorer dans son travail.
O diyara n ye kosɛbɛ dakuruya damadɔla a y'a yira k'a fɔ ko u ka african fashion olu kɔni ka baara dakuruya damadɔla a fanba ye o ye ka ɲɛnawolomali k'o dabila seko ani dɔnko kɔnɔna la olu ka baara a bɛ saramaya ka ni o ye mɔdi ye ɲɛnawolomali min b'a kɔnɔ parsike kɔlɔsili y'a yira k'a fɔ siya dɔw ka ca la ni farafinw ye ko olu ka wulili ye mun ye yaasa farafin fana be se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ni kɔnɔna la ko nin be se ka kɛ sababu ye surutu farafina seko ani denko mɔgɔw ma o fɛnɛ ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔna la fus e ko togo di nin ko la
a y'a bɛɛ fɔ ka ban be se k'a fɔ parske hadamadenya yɛrɛ taabolo ye labɛn ye donc farafina kow taabolo ni mɔgɔ mɔgɔ be fɛ ko o ka taaɲa u bɛ o kana to kɔ i b'i wuli k'i cɛsiri cɛsiri dɔrɔn ne be se k'o valorise an bolo et puis mɔgɔw ka dɔn fana k'a fɔ ni min ka di hadamaden i be se ka nɔbɔ de la kuwa kuma yɛrɛ la bakuruba ba ye
o diyara ye kosɛbɛ gaɲi kamara ale fɛnɛ b'an bolo ni wagatini na gaɲi i kulo banna
ko n kulo b'aw la somɔgɔ
baasi fosi t'an na gaɲi
n b'i ka invitew bɛɛ lajɛlen kun
u kulo b'i la
bɔn ne ɲiningali fila de bɛ ne bolo ka ɲɛsi ka invite ma bon ale yɛrɛ ka miziki damina ni san cɛ a be san joli bɔ o ye question fɔlɔ ye a kelen do ka mun na bɛn ka ye ka jenu yɛrɛ kama pour ke a kɛra ka delikasi de ubiɛn a bena ta suware dɔ de ke yen nɔ ubiɛn activité min b'a bolo ka taa kɛ ka ye pour ke k'o dɔn kɔ
o diyara ye farafinafɔli a be senna halibi sisan farafinafɔli fɛnɛ jayɔrɔw min o ye fɔli duman ye ani wagati duman o de la an bɛ tɛmɛ ni fus ani jɛnɛba u ka fɔli sen filana a bɛ fɔ mun ma ko Jelia Ba. Who's go? Song from Mali, Mali. Let's go. Farafina foli abe sena alibi anga foli be anga fans club mobe ni o president o e Bala Moussa Keita anga foli be ton mobe antena sera o be trofo me aklibeta madame Blende aklibeta tumani fenela ani gausu sanogoni ali anga fans club ye amdalai ambe samake fenefu ni wakati nina ambe segi kana fus koma fus iklobana
iklobana
fus ganyi ayini nga ko ibe dongilidala ni asanjoli aniko mune bolo daleno kaika walma malide msenu maayimi salita kaideka
ok ne dongilidata na kansito santan jili nya fo chugo mina nya damna ara peru de ndofe de tra gayin kayim se ko don doni na flo bena parce que niko generation rr mo chama ba don ba wan davate de tati of bi donc fusko no lu de nana adan na ndofe mo ko donc chama e fusko ka don li me chama te ngere e nya na do o don li da ko ni dam nana a l'âge de 11 ans 10 11 ans comme ça donc ai o haklina fulana mifana fo o abefekado yala haklina jumambena edikasi nunu ko fe kaye kwa kamuka kaye sata munke nina soro mbena kudu ke kaye niti nake nitu eseke ni nitu edikasi damina bawako nanka soro mafolo kaila kumi kubena tansirado atia koka gerendoni. Donc en konika la ninina va faut gagner surprise be sera là mais elle comme surprise c'est ka konti ga ye quoi ani hakina doula ben ame fe kata kai inshallah kata concert bele bele ba ke ni kalo yere la le 28 avril ni ala ma foike le 28 avril ame fe kata kai kata concert bele bele ba ke après le 6 avril, on est à Paris le 7, le 8, on est à France. Maintenant, bon, France le 8, à la Nicolas, on a mis ses gens qui ont concert de caméra, là, c'est grand dans la Paris. Au cas où concert, à la Mafrique, on est le 6 et le 28, à la Nicolas, on a mis un mille.
Au Jaran, il y a un peu de temps, gagné avant de blagatra, il y a un peu de temps.
Bon, niaga kuma nunu bene. Vraiment la réponse jarani. Mais ne be muina feo. Est-ce que c'est possible que 28 avril là? Ananga fans club bi se ga jega nyogonyi yani 28 c'est pour ga mi se ga nyogon demé ka concert ni organiser nyogon fa.
Fusco,
ikubala. Wa
ni jarani. Ni jarani ho gaye ko program feita la numéro de Dima. Ni plana la kira sona ma inika fanslobu inika fanslobu inshallah fana ma bagina ala ko ambe je ka kaita ke ngon fe kaita ko nya beta ka dau ko alla benu a koko kadamna a full z ambe je ka ke ngon fe ambe confirmation ko noni a anwele ka confirmation da ma ko le 28 problème ta la ou ak acceptera dron gay ambe ngon wele fusko ni jeneba anwulo la kai kamo kai nako nyanyini kai kanya soro kai kai album yere min bora ko fusko ni jenaba ka album kurai album yere to kai ba kasodi to no mo konser ke kai alu ko mama album boere
o jana yi kusebe fusko amba fina ka fo anyere ka fans club ni oye farafina foli fans club ye anga foli be amrobe amanyina kai ka ufune ko sisa amela kuma di ambalmo so safura sisema safura iklobana. Allô, Safura?
Awo, onklo baula.
Onklo bila Safura, anga foli biye. Fusko bambolo ya Keiji, ale fene bambolo, ale be mode kon nalani, ele spécialiste aussi de la mode africaine. Ale anga, fene anga invite, ale bambolo studio kon nalala.
Awo.
Ok, onklo bila.
Awo, neta ede ka Fusko ni geneba kufo kwa barada. Nere ku se ku gwa o sababu bora Africa ne club talana mu bo si kosobe don ni aye ko ni fira fo o keneka se ku be bara mina adonia de bula bara in takabulo de kain fo ka se finalement maintenant ne be a ni nou fe halta ku kesi anu don tu mina uka to chogo la nu ma mi faroka o kana na bo barala ba do fara baraka halsa ambe duwa de ku ala ka taganye chama chama no ye bara in konana na mena o ko fe ni ngal kele ne bene bolo kanye shuma anya bala furuke ni furumso de be ka je ka barake nyoko fe mena furuke na furumso ka bara nyoko yala gele ya jumen be wore ni nyoko che gelea jumen bin katasi duere gestion ma noy densenu ka la monu ka maranu ka ko ngena boli parce que c'est ça bora ka fo kelimu ka a décidé buna ta concert dola kai le 28 no oui. Concert ki la bofeni aleni gene bade be takai demsenu nu ka ko obeke chogo di ulupo ni demsenu nu bi je ka taka wa obe demsenu nu bi to mo do di kamara kono foka to luna ulumana bo o concert in falana tuguni ku beta france france taka in falo ni demsenu ni beta wa obe demsenu nu bi kalana ya uko akobi chogo di ne be fe ko di do o ro de ka gele ni makoso be ko imbela ulu parce que il faut pas que uluka bara ka ke di ni ure ka ulu de numa donc demsenin nu ta yoro jorobe na uluka bara konona na
ujana ko sibe safuru anga folibie ambese kana keji fenema keji pratiquement grosso modo je pense que ce qu'on a dit ici il a parlé de la dédicace de son nouvel album qui est prévu le 6 avril et la série de concerts aussi qui est prévue au Mali surtout à Kay sa ville natale. La question que j'ai à vous poser est la suivante: est-ce que vous avez un projet particulier pour le Mali? Et réfléchissez à cette question, entre-temps on reviendra. Mboraka nyinga sisango e anyokuma munufonyo ulubale mai ona soro fere krenkelene mbale boloka nyasi Mali seko ni donko mroma. Yanote frafina folie abesena alibi sisa amina nga section madame na bofoma ko hit parade ni oyey donc laba munumbora Mali konna la. Odela ambetemeni Kenzo Makemba uluka folie sa bofoma ko go out. Let's go guys.
C'est moi qui vous dis ça. Si vous avez le plan tête. Lambaga planteno, oh, mi chéri malembe, fumenga mi chapula mamongewa, mi chéri malembe, fumenga mi chapula mamdatawa, mi chéri pesanga makemba, makeo, makewa, chéri pesanga makemba, makeo, makewa, chéri pesanga makemba, makeo, makewa.
Fana foli abesena alibi foli duma wakati duma kene duma nka odla alibi ambete menaye kumba alere koni sera kene kan sisa niko nikora uko daga wula songala maye wala sisa nsa ambete meni wasait maliba muso angate menaye
une soeur que tu me protèges je veux qu'on soit toujours ensemble
maliba muso kanyi Kaiba muso kanyinde
Ce soir est dédié à toutes les femmes du monde entier
Nawa flo comme terre What's that Mali
Muso kanyinde Maliba muso kanyinde Muso kanyinde Kaiba muso kanyinde
Uga usilo ne ka down ye Ani u yala to ka down ye U parli to ka down ye
Muso kanyinde, maliba muso kanyinde, muso kanyinde, kaiba muso kanyinde.
Uga usulo ne kadaunye, ani u yala togo kadaunye, u parli togo kadaunye, ani u tagama togo kadaunye.
Farafina foli abesena alibi alibi ambete meni foli duma sisa ambete meni swin je t'aime en secret
depuis longtemps je te connais je rêve qu'on soit inséparables comme une sœur que tu me protèges je veux qu'on soit toujours ensemble depuis longtemps je suis célibataire Je suis impatiente, j'espère que...
foli abesena alibi sisa ansegra kana akeneka kumba gakena kosebe
bashi ko ite no moribo
jaran e kumba anga
yewe chen mando sigle na ikera fedeita
ai sabe kumba sege kumba en train de dire
non je sais pas non en fait je disais que je vois une belle fille à côté de lui aujourd'hui
ah merci j'ai bien entouré alors
Kumba farafina foli abesena alibi fusko ale de bambulo ana musoni o jeneba ye cage ale fene abeseko ani donko la
okay
e anga foli be anka no ba ona ya fleli be ka wo be ni wati na facebook ha e sisa anseranga section e anglais ko yele ma bamananka na kumba e mune baby chakmar kiyo de menewa
aiwa ame siguko ga cheja mulubi ani wori were do golum na kala angle kana ngulula me
niye abalmake chakmar churuk makai ni jamukan dabura ka angle kan baile ma bamananka na bi walanda be
hello everyone
now nikli
the word of the day
bi walanda e
smile
yele kanisoja Kasewa.
Stop throwing, smile.
Iere makaseli dabla, yele doni.
The baby gave us a big smile.
Demseni yele blebele ba ke.
Smile for the camera, please.
Haketu, yele doni jatala nyekoro.
I love your smile.
Ika yele da akadine.
His smile light up the room.
Aka yele da ye sogonona noroya.
Not all smile are real.
Yele da bete dzukunka yele dai.
A smile go a long way.
Yele da beta yoro jan.
When you are smiling, the whole world smile with you.
Yele da be ko chama sabati. Ni nisokadi bebe nisoja ikoro.
Back to you, Modibo.
Kumba anga folibie farafina foli abesena ni wagatini na. Fusco ambalmamso safura sisi aletwenye ngalika la ko geleam numbu uboloka dembaya ani donglida obseka barafla kenyo fetugo surtout concert ubulo uta dugu chamana nye ambalmamso fenenye nga projet mba uboloka nye sinkrenkrela malima ambadam na lela follow la mesro kana Fusco ma KG on vous écoute est-ce que vous avez un projet particulier pour le Mali et je rectifie vous êtes dans le domaine de la culture, mais vous n'êtes pas un spécialiste de la mode africaine. Et nous avons allé modiner au Saramaya ou au Nganado, à Koko, à l'Ebesseko, à Nidonko de Kornala. On vous écoute.
Donc, actuellement, par rapport au Mali, en fait, nous avons créé la marque Belle Femme Performante, qui est une marque cosmétique avec l'organisation Africa Femme Performante. Et je suis devenue l'égérie de cette marque cosmétique qui a ses laboratoires au Maroc et en partie au Canada. La partie maquillage se fait au Canada et les soins pour les cheveux, la peau et peau, corps et visage se fait au Maroc. Le premier point de vente a été créé il y a quelques mois à Kinshasa et donc nous souhaitons nous élargir et nous instaurer aussi en Afrique de l'Ouest et pourquoi pas commencer aussi par le Mali. Étant donné que c'est le principe de cette marque, c'est de valoriser nos produits comme l'huile d'argan et le beurre de karité et que ce soit suivi par des formations de coiffure adaptées à nos soins, à nos cheveux africains et avec des formations qui s'en suivent de marketing. Donc c'est vraiment quelque chose qui a un suivi en fait. C'est pas juste une marque pour instaurer une marque. Il y a vraiment tout un état d'esprit qui se suit derrière et pour maintenir aussi le savoir-faire de nos produits et avoir en quelque sorte le monopole par rapport à notre terre.
Ouais. Et il y a qu'à Foko ou qu'à Djokulumbeni Africa Femme Performante ko ni wakatini na ukoni ukeluno ka frili yoro da le Kinshasa ko akadu ye dona nata ula kaseka awa were farafina klebi anfan jamana ula ko wifaka badu ka farafina fena inafo argontulu shitulu fena bula y a qu'à Fofena ko mtara Maroc Bakurubala ayekuma mfo wewe ko dona na taula abseka ke malife na bisika umena feno dale kuma hukumu kona la amesigi amena Fusco ma yaningana kuma dire ma Fusco safura tu nyinga ko nyinga li abseka demba ya ani dongida abseka ake kwenye onfe tugodi
Ok, ñingari ndiyara ñe ko djugo. Ko men bala muso info ka barkada era conseil ni ndi fo yani ngani ngari djabi ko ne ko alaka sara.
Diki wene merci beaucoup.
Merci. Donc comme on est fima ko alaka sara na digir la dre man ni manke.
Ok.
Voilà. Voilà. Donc et puis ki refana kuna foni jena banana asira ben kresa ya. Voilà en bala muso ko man info. Anga barat tarabolo ni dem ko la doni sara sera la ay tinya defo parce que ni igo ki be dine green ka soro denga avenir maglan ni green man na fanya ye quoi il ma famu deu de chimina sigi ta ki be dine la tike ko ko la deu tanya na bo folo les enfants d'abord donc any hakina min taw kama de ala e de flan no ya ni jena ba ye bi folo e chemani obe sans douleur là donc flana oui musomani obe sans clé ani kalu dama dama donc ani flana indi be voyager ñu on fait comme au moins sans flana sur flo ana le ko ni be ka voyager précaution be ka tali na me voyager ka dugu mina be ni ndo tayu be nere wolo basi le paris ami dem la france ne babulu ama nga voyager to ke donc na me segi ami segi ni paris den ta me na mala comme ale ma sans flana sur mais mimbe ni ni avancer la donne ka sanduru so au bel jardin hein anno deux jardins privé nana madola a sey kono bamako ya bamako jardin donc maintenant ni mola wuli ka bo fokay spécialement pour que canadien koro ka jatemina ka ka école tarabolu la jardin tarabolu tout fin fin na kankake wa ma bek hakli toi a kakula ka toka suikanya aka ko tarabolu fana la donc ni rena ka jardin ni amou be toko ko ma fana telephone na to mabbe ni komi ndengro ba foni ni nana mbaye na bo donc akadini ni komi album solo de do kura de kera angal la ni ko ni mi ni inshallah ni ala ni kira sona ma dem sen ni nous la be am le tanu ni farajala ni se ko ka kalan ke tugo mina komi nanga tagali be chaya ni la nu be kai ni tagali du man chan ni la da ko ram se ku tuya
Ojara nko sebe.
Voilà.
fous anga folibie comme ambalmom ambatomnere batomana na sisani watina kumba fena na platoka. Donc ambe madame Meyanoche ambe Traoré banama bamana ambale fo Facebook ha. Cedu Keita ani Ahmed le gros cœur. Nunu ye moye munu sorlendo Facebook ha na Facebook page. Ni wevewa bambara. Walma obseka tanga sitika o www.bambara.com. Kumba matoma ni oye fusko furmuso ya rena na
Geneva ine re batoma e Geneva ko we chukuri
Allo
Allo
Ouais batoma e ka kene
Ba ji foi tena
e dem fla de ve plateau ka ande
Aywa tabarikala o jarani bi ko jugo
Ah, ok.
Aywa, Geneva, jaran yon koujougou, ibe plato kambi. Nika question emi, anya ye kafo, ini fusko, ora kouplu abenin were, incroyable talent ere la, je me rappelle, mousse yon yon ngalige, keske ko mouro beto ko yon ngan, noe Amadou yon Mariam, ni mouro yon, vraiment c'est bien, mais ere bolo, barake yon ronya la, kouplu konona la, ni i furu konona la, au furu leno, de yon ba obo, lo en même temps on veut baraka ñoo fa we dongli da ñoo fe est ce gele aba konna la ani nafa jumene bala
o te basie batoma yenika o ñingali jabi ambe segi ameta bamako ambe amina jafene ga ñingali ta ole ba flabe jabi ñoo fe amina iga kené
sala sei
ba asei mo obe
awani no bashri tana
ah okay en club ila
o fait tu ça manne de faire question poser à kuna Nebe fe wunyiringa winyon don amena parce que wa couple ni moro moro ya yabi jabe ni uye ils chantent bien ensemble nous winyon don amena et puis ça fait combien d'années nous venons faire quoi c'est juste ma question et puis va fouiller ou kadne toro nous mettrons nous simplement comme rezenga na omne la quoi mon futur homme connu et donné ça n'avait les vols là
Wajaran yeko sebe anga foli bae. Mariam gaba alifuna be nega juru la ni wakatini na. Mariam yeka keno ko sebe?
Shifu ite na di plato kadisa.
Ah bon?
Ah bon?
Wajaran yeko Mariam donko wa ifuna kotoko di bi?
Mariam, anga foli bi. Ambe se kana Keiji fenema. Keiji, est-ce que vous avez des questions pour les invités? Fusco et Geneva, qui sont mari et femme, et aussi ce sont des chanteurs.
Alors, est-ce que comment leur vient leur inspiration ensemble? Est-ce que c'est automatiquement à deux qu'ils travaillent, ou il y en a un qui est plus le côté mélodique, musique, purement composition, et l'autre plutôt dans les textes?
Ojaran yekosebe e fus ani Geneva amba nyina ofa okakli dagabonina yanoche ambetemeni farafina folie kumba e foli chamangoni obe e Facebook ande nwatina donfena wekanga foli kana sama
ali jarabambulo Facebook ka Fatumata jaralere kuku kukumba kuku Fatumata ai KG fenefo Fatumata jarabudi kuku salif jabati bambulo ali ko kalebe galaje kamini dabadan na bamako Kamisogo samaku ani seidu keta uchama nebe Facebook kansi sano minu muguga foli kwa ulasi ama uerefu.
Ote basi frafina foli abese na alibi anga foli be anerefenega fans club mwobe. Bala msa keta ambifo kosebe madame blende anga foli ba lefene. Ula alisisa ambete mani anga foli se Nunuma dongli suwa suwa bereke kadamne mali folise na fukata se bluzuma sisa ambete meni Geneva ani Fusco uyereka folise abufomu mako Geneva e Fusco section blues. Let's go guys!
Kaiba, kaiba kaso Kaiba, telu fasu oremu
Malma wari ya famia kaika sore do ambete menaye. Let's go guys.
Kaiba, kaiba kaso. Kaiba, telu fasu oremu.
Madulaileti sisogodi wa madulaina
sante musu boyo kema te lu fanta o musu fi o munoro leti kono fonyo gofusko na bago muntabaledi
ibisa balebe dununya honobi te lu fanta o luntanya mundi bifolo leti
nalo te lu molo
Manyo buo mundi bifula nanti
Fono fonyo jeneba Kaburo mundi bisaba nanti
Nte baba madulai
Jombe labamu kaburo leti
Kaïba,
Kaïba, c'est magnifique, c'est très très beau,
Kaïba,
tu t'es converti,
Kaïba, Kaïba, je suis que Claude en a, Prof. Nafoli, je suis un peu familier, je suis un peu familier, je suis un peu Fusco, Annie Genebama, Fusco, à Claude en a
Awa anklobila.
Ah, kwa hivu mkulutani do mkulutani kana le?
Ni hivu mkulutani kama, na ikankadi.
Wai. Farafina foli, abe sena alibi, farafina foli, anga foli be, anka nubaga, ni alame baga be, o hugumu kona la ante senga, ante nina, amba ufo, keita matet, ambaro au bebe yele la nubagatini na, ninde fune farafina foli ja ora, yele aniniso ja fusto bo. Nyingali chama nkera ula, ayamba damine, donko, ntaro au flala mume na kuma, Fusco, ani batro ma okubana.
Awa anklobila be Fusco bolo folo.
Okay, donc ningal nkerala ambe temena e kumba ningal doke ani comme on appelle Mariam ale fene commentaire doke ani kafra Amina feneka. Eko trudi.
Nango di geneva maka réponse demandement diola.
Okay, pasite.
Okay.
Allô.
Modibo. Allô.
Oui, Uncle Bila, Batroma.
Nga foli be Zewa Afrique na me baga be la jeli flo.
Ah, era bi fo. Kose be.
Bari kana ka foli be yere mi ka groupe yi.
Elle vous salue. Hein?
Ah, ben je il faut le dire. Désolé. Bonjour. Bonjour.
Eh ne dene kuma do fo.
Kumba, Klobila.
Eh, ne ba.
Awo. Kuma di bonjour, Ndombara.
Anis
Koni, Fusco ka nyokon dombe, wakati jumambo, sisa.
Kosebe.
Abe sanworo bo, nina ya sanworo eni ni Fusco be nyokon ka. Ako, ayo nini ngali do feneke ko, anye gelea ni fengjuma usoro. Mwibo jine barate, gelea te min daminela.
Kosebe.
Nogaya bina kofedi. Surtout artisia que les a bakurba mimbala moko munumbi critiquer ani fengo bon ou nous fene wajibi de moko ni fini ima critiquer itado hier avec un manque wala mais avec du manque
c'est ça
OK
critiquer ni ni wajibi mais artistique que les a bayere de me bakou ko folo folo yi ni de me bakate artisia dro ite jate artisia Olu tunya seke kosobe kosobe bara damine ula. Bibi na weka kuma seka nuko ya ala barikana. Malwa mtoka kuma uko mkwa umana nini Fusco yoku akilibe jiki Maria mko. Wechi, ama duye Maria mko wechi. Afike mseka afo bi mali ukona ya ama duye Maria mko fe chemi na amusobe dungili danyo fe. Tanchukula mseka ka onye. Ni anga generation konna la awo bo mingo kale hakili be jigi atako dona natala kombe duwa ude kai kala ka chedama mimba fe airebe mife komi nini Fusco be chugumina
ala go
kombe duwa uke enterimu
kala go ke
ala go ke
awo ibabo mbalmo musofene konyaka kumame kujugu uyere kan demeni duwa uye nala ni alakira sonama ni nifusko koni amenyokon bulu ni alakitila mina ude beke me kuka undeme duwa ula kosebe kosebe amba nini bela jilefe beka undeme anga furi nduwa ula ya rabi ya mambu nini ufana fe da kuna ndibe jama ula kuka undemeni duwa uye kosebe kosebe au mokobula
ujara nyo kosebe keiji alifuna nyingalike ko auka kupula awa joro la composition ani dobe dongli da dobe dongli sebe ko ipse ki joro fanye wani fus alefine joro
wala mbebe la jelefu
ok
ni iko ko fusko ni jenaba aloko mi niko flanu kwa adama ni hawa
ils sont comme des jumeaux
ni hawa
adama
ni adama mi njabi sa hawa bo jabi
donc c'est voilà. Une façon pour vous dire qu'ils travaillent ensemble.
Des questions d'Yarani. Parce que c'est vrai, para souya katchan artisou boulou kilonke. Artisou dobe aleba ka inspiration sur nama sebeninke artisou akoko nyana bo do fana bi at sebenin reke abena kuna dora ba improvi abenya. Donc me jeneba ni fusko bebora jeli dou de kono. Moke ou ye jelou ye, fa ou ye jelou ye, ba ye jelou ye, fufa fu ye jelou ye, sa di balma apè jelou. Dap nivou dou konon, jelia kan noko ibolo, paske jelia fanan artisiya te kele. Fen kele onte. Wala, dok menna ambe ka fla bedeke. Ani jelie, men artisi ube joro mizna, ambe ko joro fanake.
Ujaran ye kosebe.
Dok li glanin kan noko ambolo, amba sebe, comme ambisse ka foka sur la masse de fana parce qu'en fla be à école que nous institut national des arts ina bamako donc pour que ka do fara ko ka ngana dandron ça dire ka fayé donc il dala et mais tu peux pas t'exprimer c'est ka fin fort moyer c'est déjà public il a convaincu il n'a voulu donc ka mora donc tu vois ina ko fait bon après ni rester à conservatoire là ka do fara nga 50 ans donc j'ai fait 5 ans au conservatoire 4 ans à l'INA et qui me fait 9 ans d'études musicales. Donc ouais. Maintenant, au Conna de l'année 2000, je suis en FLA. Quand nous sommes en famille, nous sommes en Carta, et quand nous sommes en Yorota, et quand nous sommes en Woody, nous sommes en Gata. Donc, tellement, nous sommes en famille, mais nous sommes en famille, nous sommes en FLA, quand nous sommes en FLA, nous sommes en FLA, nous sommes en FLA,
nous sommes en FLA. Oui,
tiens. Voilà, nous sommes en FLA. Oui, tiens. Nous
sommes
en FLA.
Ujaranye
fen fen damina ala be baraka do ala kwa nanye fen fen damina abe nyo ya mbulu
kumba ibse ka ujaranye ibse ka bale maye aye munu fo
donc Fusco disait qu'il vient d'une famille de griots lui et sa femme.
D'accord.
Et il disait aussi que quand on est griot, c'est un peu plus facile de transitionner en artiste. C'est différent, c'est
oui,
deux
c'est
différentes
vrai.
Choses,
c'est vrai,
c'est
vrai.
Mais c'est facile.
Non, c'est tout à fait lié. Hein,
et il disait lié. Aussi qu'il est allé à l'école musicale avec sa femme. Lui, il a fait 9 ans d'école musicale. Donc, toutes ces expériences-là, c'est ce qui fait leur artiste. C'est ce qui fait deux des artistes, en fait. Et aussi... il dit que parce qu'ils ont de l'amour l'un pour l'autre, ça devient un peu plus facile pour eux de se comprendre quand ils composent leur musique. Ils s'assoient et ils se partagent les tasks, en fait.
Ojana yuko sebe farafina foli a besena alibi sisa ambe temena e antena seka ni kena insigi ka wuli nama kuma nunungwa dedikasika ni obina ke Avril Kalo Kliworo. Yano che ambe tene fatuta ni ale Fondation Salif Keita o nyamogo ye Bamako. Tene fatu klobana?
Awan kloba wula amudibu.
Ba eko toko di tene fatu bi dedikasi jesperi ke inyika jama beta kena kande.
Awa nawa sana ankle
bani kle ka kena ko sebe
ara sei
ba
bon ni ngali flare ko mena bolo ganye ki fut ko ni jena ma kwa
okay ankle bila
donc ne ko me faire don parce que ne ou ka musique fait on fait la main avec ka tu ngando ni de kwa na solo ou ko me na fo sa donc li ni ka di jeni ye si sa coupé décalé nous quand tu vas nous nous veut que ça dans boîte qu'on a une fois on a nous sera ou bon nous que ou bien nous veut faire pour baser quand tu quand donne les drones quand quoi ou quelle plana et ou quoi ou era quoi quoi gelier quoi mais coupé artificiel fanaké donc
u be fe ka u ka carrière bien concert drone na ina fo amadou ni mariam ba ke tukuni u te so sain mariage ni konyo ni ke ou bien ni mo you invite konyo ni mariage la est ce u be son ou ke parce que do be no u be concert drone ke jamana koka na u te son a ta mariage ni sain ni animé est ce que tout ni gena ba mariage animé de batamu animé ba makoko na
o jaran ko sebe tene fatu anga folibie ambe buli ameta amdalai anga fans club president ni oye gausu sanogo gausu klebana
ay muru ndiru wallo antile
ba gausu ka kene ko sebe
ah ba ji fuita na amdalai mala ka ulama
ah okay merci e ko togo di gausu an klobila
bo ne bo aba de l'info metti di fo me kumba fo me enrique flafo
o jaran ni ay rega folibie
au gouvernement qui le mène au boulot, au look à source d'inspiration, au bœuf et cassé, John et Focas, et Mala, à Tiara, qu'on a mal et qu'on a encore dans nos bois, qu'on a un bœuf et Kawa, et Nura, qui a mis le bingo, Kusha, Kus, à toi, et c'est Wouda, Woka, et Daragaba.
Ojana yuko sebe gausu anga folibie. Gausu kofe ambe boli, ambe tra, ambe kumadi, ambe mumso, saran, samakema. Saran, yklobana?
Ayo wing club wala.
Ba Sara Fusco ani Geneva ufune club bila mune bi boloka duma bi.
Ah okine kuma sega don Fusco ni Geneva ni ngon don tuwodi.
Ah.
Duka ran kontu nya fanyi.
Okay, ote basie. Yanoche ambe uka folisien ya bafuma Geneva ni Fusco blues ambo la me ambe srokana kana ni njabi. Shek ni la venendo sa ambe temenini. Farafina foli, let's go guys. Foli abesena alibi niko kumba ni mko mbe fagani dongli dmanto la mesa ikanga taga yoro dmena babemba le
6 avril Fusco ni jereba ka dedikasu ben Fusco iklobana
jesper ge yerebe ke kumba hey jesper ki vous serez à la dedikasu le 6 avril on sera tous la bas non
ah bah si on peut se téléporter, ce serait bien. Avec le cœur. Avec le cœur, tous mes encouragements.
Donc, Fusco, ni besega, aura dédicacé une fois, Donny, Moroka, avec Don Jume, Tiki, ou Moro besega, Tiki, ou Sora Churumununa, Ani, Piruni, Onani, on a un besego pour l'Américain, oui.
Ok, bien, Rami, Kosabé, Kumba. Dédicacé, il y a Juma Nakai, vendredi, il y a un photo, on a vendredi. Les 6 bon abdamna 20h abdamna de la note rendez-vous donc mbani ni bela gelen fe minim bi fe kata Fusco ni jena ba ka concert la beka bojona pour que beki ka place soro ermi fora abdamna ola anga temena to donc maintenant et minim mo de carte là il y a deux cartes carte VIP B carte 5000 francs AB maintenant carte VIP ni mo yota Fusco ni jena ba ka album ni mbora Paris okelembe dima
ojole
maintenant ni wafla
okay
10000 francs voilà ni VIP ta wafla il y a droit à un CD album okelembe dima gratuit donc maintenant ni 5000 francs ta ou sur yoro gansandro voilà donc maintenant ni be ni mo ni me fait ka et carte 600 carte sur roi sabaye avec sur ORTM na adama mbulu adama sisoko bulu et abe babemba ere fana la donc sabana et aba any refana ka manager bulu ni aruna saroye ni beba wole ko bay fan donc ale ka contact ou be ni mo bala am contact di mo ma ba wole
u bɛ déplacer ka taa hari karti di fana
o diyara ye kosɛbɛ fus ani jɛnɛba kun ka dan ye an ka tɛmɛna ye mɛ komi jɛmukan tɔ ma ca tuguni ɲiningali dɔ kɛri la dakuruya damadɔ la a be se ka mun de fɔ an ɲɛna o jaabi nunu na
jaabi nunu na dakuruya damadamani be teriya k'a fɔ parce que man balimamuso ye kuma min fɔ ko ne ko k'a keita naremaga mandenka k'a simo k'a diyara n ye kojugu ɲiningali diyara n ye fusko ni jɛnɛba ka ide tɛ ka dɔngili bɛɛ kɛ kasɔnka dɔngili ye parce que an y'a yira mɔgɔw la de an bɔrɔ an bɔra dugu jumana donc ni mɔgɔw y'o dɔn mɛnna o t'a yira k'a fɔ k'an tɛ se ka maga siya wɛrɛw la dɔ siya wɛrɛ dɔngiliw la u bɛ komi a yɛrɛ filɛ ka min fɔ actuellement fɛn minw bɛ ka eme boati ni fɛnw kɔnɔ n'a sɔrɔ o dɔngili dɔw b'an bolo projɛ la a dɔngiliw be projɛ la ari albɔm yɛrɛ kɔnɔ a dɔngili dɔw b'a la donc ni ala sina ma le 6 avril ni albɔm sɔrɔ la n'a y'a lamɛ a yɛrɛ bɛ tila k'an wele donc o ye balimamuso ka jaabili fɔlɔ a ka jaabili filana ye min ye ko n'a sɔrɔ fusko ni jɛnɛba be événement maraji ni fɛnw nunu kɛ c'est vrai yan anw ka ta pari yɛrɛ ka ni tourne ni fɛnw damina bamakɔ kartie ka dɔ an be maraji kɛ yɔrɔ min na an be jatigiw ka marajiw kɛ an be dinew kɛ an be fɛn bɛɛ kari sini ni ye wereli de kɛ ka sɔrɔ kontrat be an be se k'a fɔ an tɛ bɛn a ma n'an be bɛn min ma an b'a fɔ ko an be bɛn o ma an b'o kɛ
o diyara ye
balimamuso ka jaabi ye
yeah.
An balimakɛ ka dɔ ko an ye min ka daale ye k'an ye kayiba kaso da k'a tɔ ye kusa ye k'a k'i kɛ pewu k'an bena kusa do da a t'o ɲɔgɔn mɛ
tugun o diyara ye kosɛbɛ fusko kuma laban ye mun de ye an 10 sekonde n'a ma k'i ma basi ye komi jɛmukan an bena wuli san
kuma laban ye min ye k'an y'an jigi kɛ ala ye k'a k'a kira ye k'an jigi kɛ maliyɛn cɛ ni muso denmisɛni ni makɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka taa aw denw na aw dɔgɔniw na aw balimamusow na balimakɛw suteni n'o ye fusko ni jɛnɛba ye kupulu duman ka konsɛrt duman n'o fɔra mɔgɔ min kɔ k'o duman fɔri kɔ
o diyara ye aw yɛrɛ y'a faamuya kɛnɛ duman fɛnɛ ka cɛ duman fɛnɛ fɛ wagati duman ni tun ye modibo kunba ani kage aw k'an bɛɛ an be kɛnɛ wuli ni riche ni o ye shɛri k'an bɛɛ
VOA Afrique